mēs nedrīkstam nolaist rokas itin nekad un padoties nedrīkst itin nekad. Mums ir jāmeklē iespējas, kā šim bērnam piekļūt.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti ģimenes studijā. Mans vārds ir Agnese Linka un šodien kā piekdienās ierasts mēs dosimies viesos. Šoreiz mans ceļš vedīs uz Ziemeļvidzemes pilsētu Mazsalacu, kur iepazīsimies ar Mitānu ģimeni. Valters un Ilze šobrīd ir 5 bērnu vecāki, no tiem 3 ir viņu pašu, bet 2 audžu bērni. Jo vairākas reizes viņi ir atvēruši savas mājas durvis un savas sirdis tiem, kam vajadzīga palīdzība un atbalsts. Un pēdējā laikā aizvien skaļāk izskan problēma Latvijā atkal ļoti trūkst audžu ģimeņu, lai būtu kur patvērties bērniem, kuru vecāki nespēja par savām atvasēm pienācīgi parūpēties. Tā dodos uz sarunu pie Mitāniem, lai iepazītos, uzzinātu ko vairāk par viņiem pašiem un arī viņu kā audžu vecāku pieredzi, piedzīvojot ne tikai tos vieglākos brīžus, taipat laikā arī ļoti daudz gandarījumu. Pār visam tas tomēr ir tā vērts, sarunas beigās atzīs Ilze un Valters. Mūsu tikšanās vakaram strauji sakarēslojot, visi sasēžam dzīvojamā istabā pie silta kamīna, bērni nesen pārnākuši no skolas un arī par to katram savs sakāmais. Iztrūkst vienīgi vecākās māsas, kas mācās un pa nedēļu dzīvo Valmierā, bet es iepazīstos ar visiem pārējiem klātesošajiem.
Es esmu Ilze Mitāne.
Es esmu, mūsu ģimenes mamma. Mums ir liela ģimene. Veseli. Cik 5 bērni, un, no kuriem 3 ir mūsu pašu bērni un 2 ir audžu bērni. Mēs esam aitkopji pēc profesijas ar vīru, bet daram arī daudz ko citu blakus. Es esmu drusku skolotāja norvēģu valodas. Mamma lielākoties drusku ekskursiju vadītājs vasarās, jo pie mums daudz turisti. Drusku pavārs, jo tie turisti grib ēst, un tad mēs taisam dažādas jārgaļas ēdienas viņiem. Un drusku arī man patīk radoši darboties. Nu, tāds mikslis, bet cenšos darīt to, kas man patīk un to, kas man izdodas.
Norvēģu valodu drusku mācāt arī to?
Jā, es šogad sāku strādāt Valmieras pārgājus sākumskolā par pašlaik interešu izglītību, bet ar skatu nākotnē, ka varētu arī mācīt stundas, tad, kad viņiem tas būs vajadzīgs.
Es esmu Valters. Man ir viss tas pats, ko Ilze teikt, izņemot, neesmu skolotāja un neesmu tik daudz varbūt ar tām turistu lietām saistīts, bet saimniecība. Pēc papīriem esmu autoinženieris, ko neesmu nevienu dienu darījis. Nu, arī tās lietas nodar strādājot saimniecībā. Tā mēs te laukos dzīvojam.
Kurš no jums ir šajienietis, Mazsalacietis?
Mēs abi esam mazsalacieši. Ilze ir no pilsētas, es esmu no laukiem. Ja tā varētu teikt, ka Mazsalac ir liela pilsēta, kurā Ilze ir uzaugusi, un es esmu laucinieks. Jā.
Savstarpēji arī pazīstami skolas laikā? Jā.
Nu, principā, jā. Valters ir vecāks, līdz ar to, tur tā skola mazāk bija, mēs apzināmies draudzē, sen atpakaļ, Mazsalacas Baptistu draudzē, tur mums tā kā izveidojās, tāds draudzība.
Nu, Mazsalacā jau visi viens otru pazīst, es par Ilzi zināju, ka viņa tāda eksistē, bet draudzēties mēs sākām. Īstenībā tajā laikā, kad Ilzi mācījās Rīgā un es mācījos Rīgā, tā kā mēs bijām rīdznieki tajā brīdī.
Es tagad varētu līdz tiem puikām mēģināt tikt. Drīkst tev apsēsties blakus.
Kas man jāstāsta?
Nu, varbūt varētu sākt ar to, kā tevi sauc?
Man sauc Kārlis, man 13 gadi. Es mācos Mazsalacas vidusskolā, 7. klasē.
Ārpus skolas kaut ko dari?
Eju uz Jaunsvernes pulciņiem un brīvajā laikā eju uz skolas trenžerzāli.
Tēta un mammas saimniecībā arī? Es kādreiz iesaistīts kādos darbos vai pienākumos.
Jā, ik pa laikam vajag kaut ko palīdzēt, tad arī tas jādara.
Un tad, kad pašam paliek brīvais laiks, tad mājās esot, ko vislabāk patīk darīt?
Ēst un sēdēt gultā.
13 gadniekam laikam ļoti raksturīga. Kā sauc tevi?
Mani sauc Roberts. Man ir 14 gadi, es eju 7. klasē, Mazsalacas vidusskolā. Un es pēc skolas eju ārā ar draugiem vai arī eju uz pulciņu automodos.
Ko tu dari?
Nu, tur braucu ar tādiem modelīšiem un braucu arī sacensībās.
Un tad, kad tev paliek pavisam brīvais laiks?
Nā, es spēlēju spēles, pēdēju spēlēju spēles, vai arī braukaties ar kvadriciklu.
O, tāds arī jums tieši nevienīsībā, jā? Nu, un kā tev vārds?
Mani sauc Rihards, man ir 9 gadi, un es mācos ar Maslātas vidusskolā, arī 3. klasē. Man patīk visvairāk sports un matemātika.
Es arī dzirdēju, ka tu pārnācis no skolas, uzreiz pievērsies savai e-klasei, stāstīja, kādi tev šodien saņemtie vērtējumi. Tev vispār patīk mācīties savus varīgs tās labās atzīmes?
Nu tā, man nepadodas angļu valoda un...
Bet šodien tev bija tādas labas lietas tajā e-klasē.
Jā.
Nu, mēs mēģinām sekot līdzi, mums ir diezgan daudzās e-klasēs jāpiedalās. Un, protams, ka ir svarīgi kaut kā motivēt un skatīties, un kādam iet labāk, un kādam iet drusku netik labi. Kāds atkal pelna diezgan daudz visādas negatīvās piezīmes, un tad mēs mēģinām vērst uzmanību uz to, nu, lai varbūt, ka tomēr to negatīvo piezīmu vietā tomēr kāda pozitīva atkal parādās. Un tā ir tāda, nu, mazliet tā kā spēle pēc skolas, nu, kā tad ir gāja. Kā tad ir izdevies. Mēs parasti arī pie vakariņa galda tad pārunājam visas tās lietas un mēģinām saprast, kur lietām kājas aug. Nu, trīs zeperi ir drusciņi arī jādisciplinē, un nu, tā, lai gan viņiem tur tajā skolā iet vieglāk, gan arī skolotājiem, un līdz ar to, jā, tā e-klasa ir tāds labs sarunu temats.
Ko tu dari ārpus skolas, ārpus stundām vai brīvajā laikā mājās?
Man ir pulciņš basketbols.
Un mājās, ko tev patīk darīt?
Sēdēt pie Xboxa.
Nu, Rihards īstenībā forši māk spēlēties arī ar grietu, viņi ļoti daudz nu, to dara. Tad mums ir lasīšana pa vakariem un arī krustvārdu mīklu minēšanas. Tā gan vairāk ir tā kā mana iniciatīva, bet tad, kad mēs to darām, tad ir forši. Vai ne, Rihards? Jā, un tagad mums uzsnika pēdējās dienas ļoti daudz sniega, un izrādās Rihards ir vienkārši ekscelents sniegvieru būvētājs. Viņš tik milzīgi sniegvieru uzbūvēs, kad pat šodien, kad ir viss slapš un kūst, viņš joprojām tur stāv. Tā kā...
Nu, galva bija izkusus.
Nu, galva. Ir arī citas aktivitātes.
Jā. Tās aktivitātes gan vairāk sanāk vasara, nu, tad, kad ir laiks, kad var iziet ārā. Ziemas laiks ir tāds... Nu, pēc skolas, tad jau ir tumšs, jā, un tad viss tā sēdēšana mājās vairāk ir.
Nu, un Grietas vārdu jau mēs te dzirdējām, piesaucam. Grieta arī kaut ko teiks pati ar sevi.
Kā tev sauc?
Es sauc Grieta. Es spēlēju futbolu.
Spēlēju futbolu, mammai gan smikli dāk.
Cik tev gadiņi, pasaki?
Divi Grieta smuki rāda divus pirkstus augstu paceltus. Tev patīk spēlēt bumbu?
Jā.
Un ko vēl tev patīk darīt?
Darmandas un spēlējas.
Tu ej bērnu dārzā?
Jā.
Kā sauc tavu dārziņu?
Man sauc Grieta.
Principā šī bija pirmā Grietas intervija.
Divu gadu vecumā izcili.
Bet īstenībā tas bija ļoti grūts jautājums, jo mūsu bērnu dārzs sauc dārziņš. Ja prasa, kā sauc tavu dārziņu, tad ir ļoti grūti atbildēt, ka dārziņš sauc dārziņš.
Tad jums ir tā laimējies, ka uz visu šī puišu pulka ir arī viena jaunkundze?
Jā, bet tā nav vienīgā. Mums ir arī lielākā māsa, kas bija patiesībā pati pirmā, Rebeka. Viņai ir 17 gadi jau tagad, un viņa mācās nedēļu Valmierā, Valmieras Pārgavas ģimnāzijā. Tā nu ir sanācis, ka mums Maslacā vairs nav vidusskola, un tāpēc viņai arī ir jābraukā. Tur viņa paliek uz visu nedēļu kopmītnēs, un tad mēs viņu redzam brīvdienās.
Labi, ka tur ir tāds kopmītnes.
Jā, kopmītnes ir brīnišķīgas, un bērns ir pie vietas, un izskatās, ka ir jau arī... Nu, vairāk vai mazāk iejutusies, jo šis ir otrais gads. Katrā ziņā nu, ir tāda sajūta, ka it kā ir tā māsa, bet nav tādī, bet laikā jau druski jau ir tā kā ar vienu kā jārā no mūsu nu, tādas ikdienas.
Viegli tā lielo bērnu vecāko palaist? 16 gadu vecumā.
Nav tā kā šausmīgi grūti, tā jā. Uzreiz tu tā kā atceries sevi. Nu, es, piemēram, sevi 16 gados, tad man liekas, nē, tas ir šausmīgi. Bet Ilze redz jau arī, viņa aizgāja citur mācīties jau ātrāk 15 gados. Un tā kā no tā tu domā, nu, ja viņa mācījās no 15, tad jau tas ir normāli. Un tagad jau tas, laikam, nu, vismaz masaciešiem tas ir jaunais normālais, jo vidusskola šeit vairs nav, un tāpat jāiet kaut kur citur mācīties, tad ir tie 16 gados.
kādi ir tie jūsu katra dzīves svarīgākie vai biogrāfijas ieturas punkti?
Es pēc vidusskolas aizdevos uz Norvēģiju, kur sākumā strādāju par auklīti. Vēl var pieminēt, ka es vidusskolu gāju Rīgā, Ziemeļos ģimnāzijā. Tur arī nu, iegūtu tādus norvēģu valodas pamatus, un līdz ar to tas bija diezgan loģiski, kad pēc tam nāca kāds firmas piedāvāja darbiņu. Pēc vidusskolas man likās, ka tas ir tieši laikā, un arī aizbraucu. Divus gadus nostrādāju tur par auklīti, un tad ļoti, ļoti iepatikās tā zeme. Tiešām, nu tā, ka likās, ka ja man jābrauc mājās, tad viss man gabals no sirds tur arī paliks, un šausmīgi grūti bija nu, pieņemt to domu, ka nu viss, nu tagad tā Norvēģija tur arī beidzās. Un tad pieņēmu lēmumu, ka vajadzētu mēģināt studēt. Priekš sevis man bija tāda noruna, nu, ja es tikšu Norvēģijas augstskolā iekšā, tad es varēšu vēl drusci, man būs tā kā alībī tur palikt vēl drusci ilgāk, un tā arī bija. Iestājos Norvēģijā Būdo augstskolā, tagad jau viņi sauc universitāte, žurnālistikas fakultātē, un sāku mācīties žurnālistiku. Nomācījos, jā, divus gadus, trešais viņiem bija mazliet tā interesanti, ka varēja braukt, nu, tā kā stažēties kaut kādā īpašā sevis izvēlētajā, tādā padziļinātā kaut kādā lietā, iekš šīs žurnālistikas, un es izvēlējos turismu un atbraucu stažēties uz Vidzemes augstskolu Valmierā. Nu, it kā uz ārzemēm, bet arī pat laikā tās bija mājas, ko viņi arī akceptēja, un tad es šo bakalauru žurnālistikā pabeidzu Vidzemes augstskolā Valmierā, bet, nu, skaitās, ka es esmu studējusi un papīrs man ir no Norvēģijas, jā. Tā ir tāda ļoti liela un svarīga manas dzīves pietura vieta, jo es uzskatu, ka daudz no manas personības un no tā, kas es esmu tieši veidojās tur, esot Norvēģijā, gan pasaules uzskats, gan, nu, ka tu ceļot vispār daudz ko iegūst un tev mainās tas skats uz dzīvi. Un joprojām man tur ir ļoti nozīmīgs sirds gabals palicis un viņš neatbrauc ar mani atpakaļ uz Latviju. Un es nu, tā ļoti ceru, ka man būs iespēja varbūt kādreiz nu, vēl intensīvāk šo Norvēģijas gabaliņu izmantot savā dzīvē. Un es jau drusciņā tā kā esmu jau piekabinājusies atpakaļ šai domai, jā, šogad sākot mācīt Norvēģu valodu, jo man liekas, ka jebkāda pietura vieta man ļoti iepricinās. Nu, mēs ļoti ilgus gadus esam bijuši Mazās Baptistu draudzē, kā nu, tādi ļoti aktīvi draudzes locekļi. Arī tas ir formējis lielu daļu manas pasaules uzskatus un manu, nu, to, kas es esmu. Un jā, es sev saucu par kristieti. Tas ir formējis man kā cilvēku. Par to ir tāds liels paldies viņiem.
Man liekas, ka es esmu dzīvē tik daudz ko darījis. Mēs teicam, šodien runājām īstenībā, kad baigi interesanti par kaut kādiem ārstiem. Izmācies pāris daudz gadus, un tad tu strādā daudz gadus vienā tajā darbā. Jo es esmu pilnīgi pretējis. Nu, šis ir tas stabilākais, kas šobrīd manā dzīvē ir, kops mēs šeit laukos esam, bet pēc vidusskolas tad es izstudēju un tad visādākās darba vietās dažādās strādāju, kas bija viena par otru atšķirīgāka. Un tad vienā brīdī, kad es jau biju iepazinies ar Ilzi un sapratu, ka Ilze neatgriezīsies atpakaļ, tad es teicu, labi, tad es braukšu pie tevis uz Norvēģiju, tad mēs aprecējāmies, bet tas bija 2000. Gadu sākums. Tad Latvija vēl nebija ne Eiropas Savienībā un arī tas darba tirgus nebija atvērts un īsti Norvēģijā nevarēja latvieši strādāt. Un tad tur baigi ilgi domājam, ko es tur varētu darīt. Es tur biju kā turists aizbraucis no sākuma. Tad tie cilvēki, pie kuriem Ilze auklē bērni, teica, nu labi, Ilze studēs, nāc tad tu pa aukli strādāt. Nu labi, tad es biju iespējams, es nezinu, viens no pirmajiem Latvijas savu paēru vīriešiem. Tad es arī pārvācos uz Norvēģiju. Tur nodzīvojām pāris gadus kopā, un tad jau, kad atgriezāmies atpakaļ, domāju, ko te darīt uz vietas. Un tad gāju studēt Rīgā Baltijas pastorēlā institūtā par mācītāju, jo šeit draudzē nebija uz vietas mācītāju, un kaut kā es tur to vietu sanācu, ka bišķiņ aizpildīju. Tad kādu laiku arī tur es esmu tādā veidā kalpojis, bet tagad mēs tādi baigie lausinieki esam palikuši. Tādi jau diezgan stabili tāds enkurs te ir ielikts.
Un kā jūs līdz tajā aitkopībai nonācāt?
Tas bija laikam tajā laikā, kad mēs tajā draudzē bijām un bērni piedzima, un es sapratu, vajag dzīvot šeit uz vietas un kaut ko darīt, un ko laukos darīt, kaut kādu lauksaimniecību. Bet es esmu uzaudzis laukos, un tajos 11 gados, nu tas viss bija tā līdz lampiņai, viss, kas saistījās ar laukiem, jo man bija kādreiz no rīta, ka pirms skolas celies jāaiziet uz govju kūti, jāizcīra mēsli, jāizslauc govis, tad tu mājās nomazgājies ātri, un 8:00 uz skolu, nu, principā tu celies kaut kādos 6:00, ātrāk īstenībā izdara visus tos darbus un tad uz skolu. Nu, ne katru dienu, bet nu, tas vienkārši bija pilnīgi apnicis, visi tie lauku darbi. Un tad meklēja kaut ko, kas ir vieglāks par govi, vai ir vieglāk par govi, un kaut kā līdz tam tā nonāca. Un bija arī cilvēkiem pazīstamiem, kam bija tās aitas, un tad dabūja redzēt, kā tas ir, un saprat, ok, šitā mēs varētu.
Jums ir ļoti skaistas mājas, tas ir dzimtas īpašums, vai jūs šeit esat nopirkuši un ienākuši?
Ne, mājas arī ir stāsts, mājas īsti nav mūsu dzimtas, bet es šeit pat netāles uzaudzis un mums mājām blakus ir bijušais kolhozu klubs, kurā dzīvo aitas. Tajā klubā es esmu bērnībā ļoti daudz ko pavadījis, jo kolhozu laikā jau tur visi tādi bērnu pasākumi, kas notika, tie notika tajā klubā. Mājas īpašnieki bija cilvēki, kas bija aizbēguši pirms kara. Vai karam sākoties, un māja bija nacionalizēta, teiksim, un te bija kolhoza kantors no sākuma, pēc tam te bija, neizskatās pēc dzīvokļu mājas, bet varētu teikt, ka četru dzīvokļu māju uztaisīta, kur ir dzīvojuši cilvēki, un mana mamma bija palīdzējusi tiem īpašniekiem, kur šeit nedzīvo, kur dzīvoja Kanādā, tos īpašumus atgūt un kaut kādā veidā bišķiņu uzturēt, un tad, kad viņi saprata, ka viņi neatbrauks atpakaļ, tad novēlēja mammai, un tā mēs arī pēc tam pie šī īpašuma esam tikuši un palēnām esam sākuši. Kurš viņu apdzīvot. Bet šajā mājā mēs esam otrā ziema, tagad trešā sāksies. Jā. Sākās jā. Trešā ziema tagad, jā. Kad pirmā bija pavisam tādā vienā istabiņā, kur nebija pārējās vēl uztaisītas, un tad palēdām tie apdzīvojam šo.
Gana daudz darba ir ieguldīts un ir jāiegūt.
Jā, protams, nu, nopērts lauka īpašumu un...
Tev būs darbs visam mūžam.
Jā, apmēram tā, bet jā, tās ir traks un nebeidzams rūpes, nu, gan par māju un remontiem, un arī šī māja ir tikai, nu, tā pirmajā stāvā ir izdevies apdzīvot viņu un iedvest tādu mājas siltumu. Otrais stāvs vēl stāv mums gaida, kad tiks pie savas kārtas, un tas tāds, jā, tāds nebeidzams un ilgs process, bet katrā ziņā tas ir tāds patīkams process, jo ja grib dzīvot laukos, nu ir jāpatīk strādāt. Es pateiktu fiziski kritīgi strādāt, rukāt. bieži vien, bet tu var arī sajust tiešām no to kaifiņu noķert, nu, kad nevis atvaļinājumā un Kanārijas salās un kaut kur, kas ir tev, nezinu, divas nedēļas vai trīs nedēļas, bet katru rītu. Katru rītu, katru vakaru, katru saulrietis, visu tas, kas ir, un ja patīk daba, un ja nav tāds pilnīgais tāds dzīvokļa cilvēks, tad tas ir tā vērts, jā, tad tās visas pūles un rūpes ir vērts, jo man liekas, ka es esmu, nu, sajūtu tādu ārkārtīgu apmierinājumu ļoti bieži, nu, par to, ka es dzīvēju laukos, par to, ka man ir tas, kas man ir. Tieši ar to domu, ka man ir visi tie saulrieti, jā, man ir tā rīta migla, man ir tā kafijas krūze ārā pie savām rozēm, jā, un man liekas, ka es gūstu, nu, tādu veselisku mieru tajā.
Un jūs esat arī tādā ļoti sasniedzamā attālumā, piemēram, līdz pašai Mazsalacē, jūsu skolu, vizina skolas autobus, jā?
Jā.
Cik minūtes jums ir jābrauc?
Kāds 10, 15.
Jā. Pavisam tuvu, jā?
Jā.
Atpakaļ arī atvizina?
Jā.
Pietur arī esot tu, te teici,
jā? Jā, biku jāiet pār pa laukam, ziemā nav vajag forši, tur dziļš sniegs ir, bet var divās minūtēs tikt uz pieturu un tad arī atbrauce.
Nu jā, vienīgais tas, ka, nu, pušiem tas autobuss, jā, nu tādā vasaras režīmā nav problēma uzlikt ritenim mugurā un tās ir kādas, nezinu, 10 minūtes līdz Mazsalacē 15, jā, riteni, bet, nu, tomēr ir tā braukšana, jā, un arī vienmēr jāpadomā, nu, ja, vai tiešām visi tām vakariņām ir sarūpēts vai maize ir, jo, nu, tad nevarēs tā vienkārši aizskriet, fiksēs stūri, jā, nopirkt maizu un pienu un atpakaļ. Bet to visu var tā kā salāgot, un ja tu pie tā esi pieradis, tad tā nav nekāda problēma.
Kā jūs vispār teikt dzīve laukos vai dzīve Mazsalacā? Forši?
Laukos ir forši, īpaši kvadociklu var braukt arī... Es nezinu, kā ir pilsētā beigt dzīvot, bet nav nekas traks. Es varētu iedomāties, ka Rīgā visu laiku naktī jādzird, kā mašīnas brauca. Te ir ļoti mierīgs un visvajadzīgais parasti ir.
Ko tas arī par dzīvi laukos?
Nu, normāli. Forši.
Par sniegu ir bojā.
Var braukāt ar kvadriciklu, iet pie aitām.
Tev tās aitiņas patīk, jā?
Jā.
Kāds viņas ir? Neskrien virsū, tur kādreiz lielietie.
Nu, varbūt tas tikai puiši.
Mums skrēja vienu reizi pakaļ vesels bars. Raitām visas vienkārši sāka skriet pakaļ. Mēs skrējām projām ar Kārli.
Vasarā ir tīpaši mums bija dzīvās dabas stūrītes. Mums te ne tikai aitas, kucīte tika pie kucēniem. Un tad visiem bērniem bija pilnīgi lielie prieki, jo nu, viņi bija tik forši. Tur tiešām pavadīja nu, tajā voljērā tur ilgas stundas brīžiem. Likās, ka tik nu, tur visu dzīvi paliktu vēl. Pie pīlēm tikām vasarā, un arī tās tur bija jāgarna pa labi, pa kreisi un jābaro. Jā, tā mīlīga.
Un īstenībā te nemaz nav tāda lauka, kā varētu likties. Tāpēc, kad līdz veikalam aizbraukt ir 10 minūtes, Valmiera, kur ir teātris, kur ir kino, kur ir viskaut. Kas tas ir? Nu, ar autobusu laikam kaut kāda stunda, jās? Jā, mazāk bišķiņi. Tad vasarā, kad mums sagribās jūru, tad ir vienu stundu, un mēs esam Pērnavas kurortā. Un bieži vien pat ir bijis tā, ka tā siltā vasara, un tu, kāpēc ir jābrauc kaut kur tālu, ka tu var vakarā atbraukt, un tu staigā pa promenādi, visa dzīvība ir skaista, jūra, silts gaiss.
Salec grīvā tā visu.
Tur nav tā pilsētas tā atmosfēra. Atkal. Mums kādreiz tā ir, ja pilsētnieki brauc brīvdienās un atpūsties, brauc kaut kur uz laukiem, mums tā kā ir atpūta, nu tā kaut kur uz kādu pilsētu jāaizbrauc. Jā.
Bet bērni vispār ir iesaistīti kaut kādos mājas pienākumos, saimniecības pienākumos, vai viņiem atliek tikai papriecāties par jēriņiem, kucāniem? Mēs jau viņiem jautāju, viņi jau kādi jādīt pasaka.
Nu, vienīgi vajag tā daudz strādāt vasarā, mums vasarā iciek krāmēt malku. Tā malka mums vispār nepatika. Nu, mēs bijām gan arī sakrāmējuši visu malku un viss nobruka. Mums nācās pārkrāmēt visu. Vajag garā citu labs vienu stundu, un tas arī nepatīk, bet vajag.
Mums vēl ir mājas darbi, kur katru dienu kādam kaut kas mājies jādara. Pirmdien ir virtuvi jākrāmē, otrdien jātīra vansistam, trešdien jātīra priekšnams un tā visu nedēļu.
Es diezgan esmu piestrādājusi pie tā, lai kaut kas vismaz būtu arī kaut kādā veidā to jauno paudzi nodarbināt. Man tas liekas ārkārtīgi svarīgi. Tikumiņam darba tikai nāk par labu un tādai pieredzēji dzīves un drusku arī izturībai un drusku arī nu, tā, lai viņi vispār kaut kādu kontaktu ar reālo dzīvi uztur, jo mūsdienās nav noslēpums, ka jaunietis un sēdēšana divānā telefons ir nu, lielākoties tas, ko viņi dara. Protams, kad arī mūsu puiši un meiti to dara un nav viņi no tā atdalīti vai atrauti, bet man šķiet, ka tad ir vienkārši jādod nu, klāt arī papildus lietas. Un, jā, protams, tas, ka mēs esam liela ģimene, tas nozīmē, ka priekšnams piķēzās 5 reizes ātrāk, nekā ja mēs tikai divatā dzīvot ar Valteru vai tās pašas drēbes. Nu, jeb kas, jā, mēs taču te visi dzīvojam, un tas ir tikai godīgi, ja mēs visi pieliekam roku, lai atkal visu salikt pa vietām. Un es arī vasarā, piemēram, jūtu, ka man pat fiziski laika nav. Vasarā viņi sāka savus drēbes likt veļas mašīnā, ņemt ārā locīt, un es teicu, ka es šito vienkārši nevaru vairs. Ziemā tagad drusku savādāk. Vasarā ir ārkārtīgi daudz darāmā, jo mēs uzņemam ciemiņus arī saimniecībā. Pie mums brauc grupas un individuālie un ģimenes un kādreiz grupas, tad viņi ir pasūtījuši kādu jārgaļu sēdienu. Tu esi noņēmies īstenībā ar tiem turistiem un saproti, ka vakarā tev vēl visu tā kaut kas ēst palika. Bējās saskaties, nu kaut kas jau drusku ir, vai citreiz kaut kā nav.
Jācepu vali. Tad ir jācepu vali, jā, jo
tā lielā ģimene dabū paši vārīt savu putru.
Man patīk, ka es paskatījos Valtera profilu Twitter platformā. Tur bija jauks tāds paraksts, audzēju aitas un bērnus. Cik tad jums to aita ir?
Aitu skaits ir stipri mainīgāks nekā bērni. Aitu. Šogad mums ir stipri mazāk, bet tas mūsu mērķis ir orientēties ap 100 aitu mātēm. Šobrīd tas nav, bet pēc kāda laika atkal būs. Tā kā, nu, tas ir tas skaits, jā.
Griecēt, es skatos jums pie sienas, stāv arī taustiņa instruments. Kurš tad jums muzicē?
Mēs neesam tādi ļoti tādi muzicētāji ģimene, bet mēs ar Valteru abi esam izgājuši mūzikas skolas, līdz ar to nu, tur tās notis mums ir pirkstos un galvā un acīs. Un, jā, Grieta patiešām dzied, viņa dzied ārkārtīgi daudz. Nezinu, nu savu nopelnu, es tur zinu tikai to, nu, kad ir tās vakara dziesmiņas, jā, ka viņa bija maza, tas viņai ļoti daudz dziesmas dziedāja, vienkāršais neko darīt kādreiz. Viņa arī zina daudz vārdus tām dziesmiņām. Un tad brīžiem mums ir tā, ka nu, ja nu nekas nav ko darīt, tad viņi lūdz uzlikt mūziku, un tad mēs uzliekam kaut kādu mūzikas playlist, nu bērnu dziesmas, un tad tā viņai rasā padarīšana dziedāt līdzi šīm dziesmām. Mums kādreiz ir ilgus gadus kora pieredze, aiz muguras dažādu koru un arī tā skaitā Maslacas kora. Jā, Maslacas jauktā kora Salacas pieredze, man ir vēl dažādi citi kori dzīves gaitā bijuši un mums patīk dziedāt.
Rihards arī vienojās kopīgā dziesmā ar Grietu. Abi divi.
Populārs tas bija, jā. Tas bija sākās ar citu.
Sākās ar citu, bet pārgājis latviešu versiju, jā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Šodien ģimenes studijā tiekamies ar Mitānu ģimeni, viesojamies pie viņiem Maslacā. Ilze un Valters jau vairāk kārtīgi ir uzņēmuši savā ģimenē audžbērnus, un arī šobrīd līdz ar pašu bērniem viņi rūpējas par diviem audžudēliem.
Vai jūs varat izstāstīt, kad un kā tas tā sanāca, ka jūs kļuvāt par audžu ģimeni?
Tas bija, es nezinu, jau pirms cik gadiem, 10 vismaz vairāk, pat vai ne, Valter? Pirmā audžu meita mums atnāca tā pilnīgi nejauši. Vienkārši no bāriņtiesas pazvanīja ar tādu mazu izmisumu balsī, vai tiešām jūs tur draudzē nevarat parunāt. Varbūt, ka kāds var paņemt, mums te ir superīga meitenīte, bet nu, ir gada vidus un tik ļoti negribas viņiem tārā no ģimenes un sviest uz kādu citu Latvijas vietu, kur no atrodas tā audžu ģimene tur ir. Un tad mēs tā, nu, protams, no sākuma ģimenei apspriedāmies ar Valteru. Tad mēs ar vīru atcerējāmies, ka sen, vēl cerējoties viens uz otru, nu, tad, kad ir tie lieli dziļie jautājumi, jā, cik tu bērnus gribētu. Nu, tad bija nācis tas jautājums, vai tu gribētu kādu adoptēt kādreiz. Un tā atbilde bija jā, laikam, nu, no abām, gan no Valtera, gan no mums. Bet tas bija bijis tāds, nu, vienkārši jautājums kādreiz, staigājoties rociņās pa Rīgas centru un tā. Un tajā brīdī es sapratu, ka šeit ir toreizējās senās tālās atbildes. Tā jā, vārda reāls iemiesojums. Šeit ir bērns, kuram vajag palīdzību, kuram vajag mājas un vēlams šeit pat Maslacā un fiksi. Tas bija tāds diezgan ātrs lēmums. Nu, kāpēc gan ne? Okay, labi. Jā, tas lēmums bija ātrs, bet tad, protams, sekoja, ka mums tomēr bija nu, jāaiziet visi kursi un tiešām arī jākļūst par draudžu ģimeni, ko mēs arī ļoti apzinīgi un diezgan arī ātri pēc tam ieguvām šo audžu ģimenes statusu. Un tad, kad ģimenei ir audžu ģimenes status, tad jau tas īstenībā ir jau kā tāds darbiņš varētu.
Kā zīmoks.
Jā, nē, nu tu esi iekšā visos sarakstos un
Vēršas.
Jā, pie mums vēršas, jā, tikko kā. Vai nu mums ir tukša māja atkal, vai arī dažreiz pat nemaz nevajag, vienkārši papras, varbūt, ka vēl vienu bērnu varbūt, ka varat, vai mums te ir tāda situācija. Protams, ka mūsu varētu teikt jā vai nē un prasīt dažādas jautājumus un domāt un pārdomāt un tā, bet tas kļūst par tādu, varētu teikt, dzīves veidu, tad pievienotā vērtība mūsu ģimenes, nu, it kā parastajā dzīvē, jā. Un tas nav tā, kad uz visiem laikiem daži bērni atnāk un aiziet un ļoti ātri, nu, salīdzinoši ātri. Tā pirmā meitenīte bija kāds divus gadus tikai, jā, apmēram, nu, diezgan fiksi. Nākamā meitene pie mums bija 7 gadus līdz pat pilngadībai, tas arī bija tāds ilgākais un garākais, un tad jau, jā, savā dzīvē. Un tad kādu brīdi bija pauze, jo mums tieši Grieta bija ļoti maza. Tad nāca puiši atkal, jā.
Cik kāds dzīves ir bijušai audžu?
4, tagad 4.
Jā, man liekas, ka tajā brīdī, ka mums bija tā pirmā audžu meitene, man bija tajā brīdī tāda mazliet tāda izdegšana draudas kalpošanā, tāda sajūta, ka tas viss ir par tukšo. Un tā man bija kaut kāda tāda bišķiņa tā kā atbilde, jo man, teiksim, paši personīgi no Bībeles viena no mīļākajām tādām grāmatām ir tāda Jēkaba vēstule, kurā ļoti daudz par to runāts, cik bezjēdzīgi ir tukša runāšana un kad darbi ir tie, kas parāda, kāda ir patiesībā tev ticība. Un tur viens tāds pants arī ir taisni, kas saka, ka nav lielāks kalpošanas, kā gādāt par bāriņiem. Tā bija tāda, jā, tas ir tas, ko es gribu darīt, nevis būt draudzes priekšā, bet tas ir tas, ko es gribu darīt. Un tajā brīdī arī bija tas, kad mēs uz šito māju sākām raudzīties, un tad domāju, jā, te būtu daudz vietas arī, un tad mēs varam vēl kādas bērnas paņemt, un, bet nu, tā māja neiet tik ātri, kā gribētos. Jā, to tad saredzēja tajā brīdī kā tāda iespēja, un man liekas, ka tāda zīme no Dieva tajā brīdī, tad tas likās Jā, mēs šito gribam.
Cik viegli vai sarežģīti tas patiesībā ir pildīt šo funkciju, misiju?
Tas ir dažādi. Ļoti viegli nekad tas nav, bet tas, protams, drusku ir arī atkarīgs no tā bērniņa, kas ir tava ģimenē, cik ļoti sists viņš ir savā dzīvē, sists varbūt pēdiņās, jo dažādi tie bērni ir. Ir tādi bērni, kuriem vajag vienkārši uz laiku mājas, ir tādi bērni, kuriem vajag ārkārtīgi dziļu, atjaunojošu palīdzību, dažreiz medicīnisku, dažreiz psiholoģisku, dažreiz abas kopā. Mēs esam izgājuši cauri gan vieglākiem gadījumiem, gan arī smagākiem, varētu teikt tādam ritīgi smagam vienam gadījumam, kas mūs, man šķiet, tik ļoti norūdīja un tik ļoti saliedēja kā ģimeni, ka tā bija tāda pārbaude gan priekš mums pašiem, cik mēs daudz varam panest, cik daudz varam ekstrā veltīt kaut kādu laiku un enerģiju, kas nav mūsu bērni, kur ir mūsu robeža, jo es atzīšos, ka vienu brīdi man bija tā robeža sasniegt, ka es domāju, ka varbūt, ka tomēr ir labāk to nedarīt un mest visu pie malas. Un tad atkal ir labi, kad ir tas otrs, kas saka, pagaidī, izguļamies, jā, padomājam, ka nē, tam bērnam nevien citu vairs nav bez mums un būs vēl sliktāk, ja padosimies. Un es nezinu, Valter, tev arī ir bijis tā līnija.
Kaut kā viņveidīgi var būt, bet
lai es tur man, toreiz bija tāds stiprais balsts man.
Bet tas arī tā bišķi tā viņveidīgi.
Un tāpēc ir ārkārtīgi sveitīgi, man liekas, ir tā ģimene un tie ir divi, jo vienam vienmēr ir grūtāk to nest. Bieži vien brīnumies, kāpēc ģimenēs ir tikai viens audžu vecāks, parasti mamma. Un kur tad tas tētis ir? Kāpēc viņš nav bez tēta? Bez vīrieša arī nevar. Nevar, bet man liekas, ka ir vieglāk.
Bet cik daudz jūs varbūt varat pastāstīt par to smago pieredzi?
Tā smagā pieredze bija tāda, kad, kā smaga. Tagad, ja skatos, nekas tur tik traki smags, nemaz nebija pišķiņa tikai varbūt. Bija mums klusa meitene, kaut kāda viss bija mierīga, un tad sākās kaut kādas tādas lietas, tāds, tāds neadekvāts, teiksim tā, un tad mēs domājam par tām lietām, kā tās risināt, pie speciālistiem kaut kādiem, un tad mums pirmo reizi jau aizbraucot pie dakteres, viņi teica, teistās tā kā uz autisma spektra traucējumiem, kad grūti ir orientēties vienkārši tajā situācijā. Gāja kopā gan tie autisma spektra traucējumi, gan pārdzīvojumi par to, ka saprat, ka vairs pie mammas viņi atgriezt netiks, plus vēl psihiski tādi slāņi virsū, un tur bija tā, ka mums bija
mums bija tā paškaitnieciskā.
Paškaitējums tāds ar sevis traumēšana, tā, ka tu meklē pa tumsu, pa nakti kaut kur bērnu, pa mežiem un atrod viņu kaut kādā asiņā un atved mājās. Un tad atkal tad kā normāli tā viņveidīgas laika, bet mums tas bērns bija ļoti ilgi un viņi pieauga. Kad tu piedzīvo, ka tās lietas pazūd, kas ir bijušas, kad bērns, tu brīnies, kā viņi vispār pārcēla uz otru gadu, jo nekas par to neliec, viņi vispār nav bijusi skolā un tās atzīmes, kas ir, tās tur neviena nav sekmīga, kad beigās to pamatskolu nobeidz kā otrā vai trešā labākās sekmes klasē.
Psihiatriskās slimnīcas arī viņi izrakstīja ar slēdzienu un ar komentāriem, ka te jau nekas labs nebūs.
Šādiem bērniem jau nekas, viņi jau nevar neko. Mēs tā kā gribējām citā skolā ielikt, tur bija, tur nekāda jēga nav, tur vispār nekāda jēga nav, nekādas skolas nav vai kaut kas tāds un tā. Bet beigās bija tāda sajūta, ka redz, kā viss kļūdījās, tie, kas teica, ka nekas tur nav. Man liekas, ka tas bija iespējams tikai tāpēc, ka arī mēs nepadevāmies, jo viņi jau bija kaut kādā laikam auģi ģimenē pirms tam bijusi. Tās problēmas jau arī viņai uzkrājās dēļ tā, ka tā svaidīšana, ka tev ņem ārā vienreiz, ka tev ieliek atpakaļ, ka netiek galā, tur krīzes centrā kaut kādā padzīvo. Nē, tur nebija audģime, tur bija laikam dažādi krīzes centri, jā, visādi. Bet vienalga, tās ir dažādas vides un dažādas skolas, kas ir jāmaina. Un pirmās lielākās problēmas jau bija tieši, ka visa vide ir jauna skola. Viņai bija ļoti grūti iedzīvoties tajā jaunajā skolā tieši visa tā jaunā situācija. 2-3 gadi un tad jau tu jūti, kad kaut kas sāk risināties.
Kas ir priekšnosacījumi, lai cilvēki varētu būt par audžu vecākiem. Jo es jūsos klausoties, protams, un pirmo reizi dzirdu, jā, ka ir kristīgā ticība, kas stiprina, kas palīdz. Un tad mēs varam cerēt tikai uz kristīgajiem cilvēkiem, ka to var darīt. Kas ir tas, kas vispār ļauj?
Es domāju, ka arī bez kristīgiem cilvēkiem ir cilvēki, kuriem ir motivācija, kuri redz varbūt tos bērnus un kuriem ir kaut kāda tā mīlestība. Kristīgā ticība, varbūt tā ir tā kaut kāda lieta no malas, kas to uzliek tev tā kā, vai ieliek tevi. Bet kādreiz jau ir arī tā, ka tu redzi blakus, nu, ja tu dzīvo un tu redzi, ka tie bērni ir blakus, jo tā meitene mums, mēs jau par viņu neko nezinājām, tā, kas mums bija tas grūtais. Tā pirmā meitene mums bija atkal ļoti viegli, jo viņa bija šeit pat no vietas un bija tā kā zināms, ka tur nekas tāds nebūs. Un līdz ar to, varbūt tādās kaut kādā smagā situācijā ieiet, tur ir jābūt kaut kam vairāk nekā vienkārši, nu, es gribu palīdzēt, bet ja tas bērns ir tāds... Nu, kā mēs teikt, nu, parasts bērns, nu, ne ar ko neatšķirās no visiem pārējiem, bet tādos lielās līnijās, tad jau tad vieglāk tam iziet cauri, un tur tev nav vajadzīgas tā kaut kādas tādas pārcilvēciskas spējas vai kaut kas tāds.
Varbūt, ka mēs tieši tā arī domājam, ka nu, man jau nav tie apstākļi, vai man nav tās spējas, vai praktiski varbūt kaut kas tas, vai šitas trūkst, vai garīga emocionāla spēka.
Man liekas, ka man nebūs tāda liela viena atbilde. Tas noteikti, kad katram ir kaut kāds tāds apstākļu kopums, kas viņam ļauj piedzīvot to, kad ir tā vieta, un kad tu saredzi to vietu pie tā galda, kad tu saredzi to vietu savā mājā, savā vidē, bet tas ir tāds, izmēr, nopietnas solis, jo tie bērniņi, nu, diezgan daudz nav tādi parasti. Nu, kā lai saka, viņi var būt parasti, bet diezgan daudz ir arī, nu, likteņu un dzīves sistējām, traumētajiem. Tur vajag drusku vairāk tādu empātiju un tādu, nu, varētu teikt, varbūt tādu mīlestību pret šo cilvēku bērnu. Man nav vienots recepts, nu, kādam tev cilvēkam jābūt, lai tu varētu.
Es atcerējos vienu lietu, par ko mēs runājam arī nesen, ko mēs bieži vien tādos audžiņu kursos arī un tādās kaut kādās sanāksmēs esam novērojuši, ka audžu ģimenes bieži vien ir diezgan veci cilvēki. Un tu saproti, ka tie ir cilvēki, kuri varbūt ka jau ir pensijā, un viņiem nav papildus jāpadodas kaut kur darbā, un viņi var veltīt vairāk laika tam bērnam. Un tāpēc arī mēs šeit laukos to varbūt varam, ka mēs tepat uz vietas strādājam, un mēs varam jebkurā brīdī atrauties no tā darba, pielāgoties tam bērnu vajadzībām, un cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kādi citi ienākumi, kas ir pensija, piemēram, varbūt viņš arī kaut kādu papildu naudiņu gūst par to, ka viņš par tiem bērniem rūpējās. Un
viņam ir arī, kam dot to savus
Viņam ir arī, ko dot, viņam ir arī laiks tam visam, tāpēc, ka tas prasa arī kaut kādu laiku, jo parasti jau ir tā, ka tev ir jāpieslēdzās vairāk, tur ir vai nu kaut kādas problēmas ar mācībām, kur tev ir jāpalīdz, vai nu kaut kādas psihiskas vai psiholoģiskas vai kaut kādas tādas lietas, kur tev ir jāpalīdz, kuras tev ir jāredz, jo tu esi tā kā atbildīgs par to bērnu, tu nevar tā vienkārši paņemt, nu, un tad viņš te varēs dzīvot. Un tad līdz ar to tā sanāk, jā, ka daudz tās auģimenes vai nu tā cilvēki, kas dzīvo laukos, liela daļa ir vai kādi tādi vecāki cilvēki, jā.
Jā, un tas, man liekas, arī valstiski vajadzētu sakārtot drusku savādāk to sistēmu. Pašlaik tāds audžu ģimene darbs tiek novērtēts, nu, kā tā ir tāda, nu, labdarība gandrīz. Protams, mēs tur saņemam naudiņu par to, bet viņa, nu, nav tāda ārkārtīgi milzīga liela. Un
tās vajadzības arī diezgan lielas.
Tās vajadzības ir diezgan daudz, un diezgan bieži arī tā, ka pie dažādiem speciālistiem jāved, vai arī jāsalabo kaut kādas lietas, kas nav ilgstošas, tā nezinu, zobu vai kaut kas. Bet, nu, labi. Un dažreiz pat arī audžu ģimenes, nu, kā ar tādu pārmetumu saka, jā, man jau teica, ka tu jau viņus ņem tikai naudas pēc vai kaut kā tā. Un tas ir tā kā tāds pārmetums, ka, nu, nē, es taču tikai no labas sirds un tā, bet man šķiet, ka to vajadzētu nostādīt valstiski, ka tas ir pilnīgi normāls darbs. Jā, tas ir darbs. Jā, tu to dari tāpēc, ka tava sirds saka, ka šis darbs ir labs, tas ir vajadzīgs un tā, bet no tā nevajag kautrēties, ka tas ir darbs. Valstī arī vajadzētu šīm audžu ģimenēm skatīties un arī attiecīgi novērtēt, ka viņas to dara, nu, kā tādu ārkārtīgi vērtīgu darbu. Un, teiksim, varbūt novērtēt to tādā izpratnē, ka, nu, parūpēties par šo audžu vecāku sociālām garantijām, jo tāds mums pašlaik nav. Iedot tev attiecīgu tādu finansējumu, ka tu uzskati, ka šis ir darbs un turklāt pat ļoti, varbūt, nu, tāds interesants.
Nu, tāds novērtēts
darbs. Jā. Nevajag no tā ir kautrēties, ka tā ir tāda profesija. Jā.
Īstenībā jau jūs sākāt atbildēt, kas tad ir tas, kas būtu jādara, lai to audžu ģimeņu skaitu ļoti trūkstoši aizvestu līdz kaut kādam optimālam skaitam.
Tas tieši tas arī ir, un tieši par to mēs esam tieši pēdējās nedēļas laikā drusku pat vairāk aizdomājušies.
Tāpēc, ka bija par rādio šis temats dzirdēts.
Jā, temats, bet mums arī bija ļoti jauka tikšanās Valmieras novada domas organizēta, kur viņi bija saicinājuši visus savus novada audžu ģimenes, lai pateikt paldies, un tanīpat laikā uzprasītu, ko mēs vēl jums varam labu izdarīt, kas jums trūkst, par ko jūs gribat parunāt, nu tieši tāda doma apmaiņu. Tajā vakarā, kad mēs tikāmies, šis tika paceltas jautājums, nu ko jūs varētu pateikt citiem cilvēkiem, citām ģimenēm, lai viņi tā kā, nu, varētu nu, izlemt par labu, teiksim, audžu ģimeņu šai lietai. Un tad es tā pilnīgi apmals, es domāju, ārēs, bet tas ir tik grūts darbs, tas ir, nu jā, tu ielaid savā ģimenē regulāri sešu cilvēkus, jā. Jums ir jāpierīvējās, jums ir tā kā jāiepazīstās. Kaut kādā veidā jāpieņem šie cilvēki, šie bērni, nu kā savējā, jā. Tas nav tikai mehānisks, ka tu noliec ēdēju šķīvīti, jā, un tā. Nu, cik daudz reizes nav dzirdēts arī, ka normāli ģimene paņem bērnu, jā, un viņa izjūk, tāpēc, ka viņa nespēja šo slodzi nest, ka tas bērns ir tik ļoti sarežģīts, kad šajās attiecībās, nu, rodas nopietnas problēmas, nu, šī vīra un sieva attiecībās, jā, ģimenē. Un, jā, bet man šķiet, ka es priekš sevis esmu atradus to, ka nevajag kautrēties no tā, ka tas ir tāds cienījams darbs. Un vajadzētu vairāk, nu, valstiski arī pārliecināt tos vīrus un sievas, kas lemj par šo lietu. Varbūt mainīt viņu arī to skatījumu uz to audžu ģimeņu.
Jā, man liekas, nu, tas ir acīm redzami, ka tās audžu ģimenes, kas šobrīd ir, tie ir vai nu ārkārtīgi entuziastiski cilvēki, vai cilvēki, kuri tādā veidā atraduši kaut kā, nu, ka labi, es varu kaut ko papildus iegūt sev un papildus dot, bet tas cilvēku loks ir ierobežots, kas tajā var būt, un līdz ar to, ja ir tiešām tā, cik bija tas liels skaits, tie bērni katru nedēļu tiek izņemti no... Tas
katru
skaits,
dienu
likās,
tiek trīs bērni izņemti katru dienu no trīs. Ģimenēm?
Tūkstots gadā. Tas ir ļoti liels skaits. Nu, ja tas ir svarīgi, nu, ko mēs darām ar svarīgām lietām? Nu, mēs viņus prioritējam un viņās ieguldamies. Nu, tieši tā arī, es domāju, ir jādara arī ar šo. Nu, jā. Interesanti ir salīdzināt, jo tie ir bērni. Un tā aktuālā problēma, arī, kas šobrīd valstī ir, otra lieta, par ko es laiku runāju, ir demogrāfija. Ka tie bērni nav, bet šeit ir vesels skaits bērni, kuri jau ir, un, nu, bieži vien dzird, nu, nauda jau nevar atrisināt tās problēmas, bet kas tad var atrisināt? Ja tās problēmas ir tik lielas, tad tu risini pat ar to, kas varbūt kad var atrisināt ļoti maz, bet bišķiņi var, un šie bērni, kas tiek izņemti no ģimenēm, viņi jau šeit jau ir, nevajag arī viņus vēl pazaudēt. Bieži vien jau ir tā tie bēdīgie stāsti, kas ir dzirdēti par tiem bērniem, kas ir par tiem krīzes centiem dzīvojuši, nu tad, kad viņi kļūst pilngadīgi, viņi sabiedrībā ir tāda nasta drīzāk kļūst nekā ieguvums.
Es nezinu, jūs esat tā ar skatu uz priekšu tagad sapratuši no nākamā gada, piemēram, kaut kāds tas finansiālais atbalsts tieši audžu ģimenēm, kaut kas uzlabojas, kaut kas tiek pielikts klāt.
Man liekas, ka nekas, no nākamā gada, man liekas, nekas nemainās. Tur viss ir tāds pats. Es neko neesmu dzirdējis katrā ziņā, ka kaut kas būtu savādāks.
Bet man patika, ka Grieta arī kaut kur aizgāja, un Rihards uzreiz viņai pasakoja, paskatījās, vai ne? Jūs vēni ir savstarpēji sarīvējušies, tā pierašana, tā sadzīvošana.
Rihards ir mūsu ģimenes policists, viņš visus uzrauga, vai visi ir izdarījuši savus darbus, kas viņiem jāizdara, vai visi ir visu sakārtojuši.
Nu, tas ir labi, kādu tādu arī vajag, vai ne? Kā jūs savstarpēji saprotaties un sadzīvojat?
Labi, nu gan arī katru dienu, arī, kad sēž pie datora, viņš pienāk sadzērā. Es ieslēdzu atkal, un piemērs man viņš iesiet, un tad es viņam iesiet, viņš sāk raudāt, un tad sāk vēl trākāk. Un...
Bet tu tagad stāsti par mazo brāli, bet jūs abi divi, kas esat gandrīz vienauģi, es novēroju, ka jūs arī savā starpā tur čūkstaties un runājaties, jūs labi saprotaties.
Jā.
Jā, mēs ejam vienā un tajā pašā klasē, daudz ko daram kopā, visi ir ļoti čili.
Man arī liekas, ka nu, viss iet diezgan ok. Un īstenībā, jā, man liekas, ka nu, Kārlis kaut kādā ziņā dabū pat visvairāk, es nezinu, kā lai to saku, uzupurēties vai kā. Varbūt tas nav labs vārds, nu, jo Kārlis iepriekš šajā istabā dzīvāja viens, un tad viņam pēkšņi vajadzēja dalīt istabu vēl ar diviem, tā kā trietā, bariņā, un tas, protams, dažreiz ir izaicinājums. Nu, bet man šķiet, ka visā visumā nu, tā nav tāda ļoti slikti, jo tomēr nu, tā dzīve tiek mācīts pielāgoties, pierīvēties, varbūt kādā brīdī nu, nebūt tik lielam egoistam, nezinu, izslēgt ātrāk gaismu vai ieslēgt austiņus, lai nedzird kāds cits. Nu jā, es visnībā nemaz nezinu, kā viņiem tur iet tie istabā.
Viņi iet slikti, tad jau droši vien jūs dzird.
Nē, jā, nu tad, kad iet skaļi, tad es aizēju paskatos, kas tur īsti atkal ir. Bet visā visumā, man liekas, jā, ir tad ļoti normāli tāda puiša būšana tur, un tas, ko es redzu, nu tas nav tāds nekas ārkārtējs. Nu, un kādreiz jau, ka mums būs mājas otrais stāvs, tad jau atkal varbūt, ka būs katram savu istabu būs. Un tā, bet tās ģimenes, kas domā, nu, ka ak, nu, kur es tos bērnus likšu, man taču te pašam tik maz ir. Un tā, nu, es varu atklāt, ka mums arī nav tā, ka, nu, labi, mums ir māja, bet mums ir mājas pirmais stāvs. Un, nu, sākotnēji man arī likās, ka absolūti un pilnīgi nav mums vietas, bet īpaši priekš diviem bērniem. Es savā prātā biju nodefinējusi, ka nākamais audžbērns varētu būt māza meitenīte Grietas vecumā, ja, kur es varētu būt mūsu tur guļamistabā divstāvu gultiņā vēl iebīdīt kādā stūrī. Un vienkārši dzīve pateica ha-ha tajā brīdī. Un es sapratu, ka nu, ir jāsaka, jā, tā situācija kāda bija. Un var atrast, vienmēr var atrast nu, kaut kādu risinājumu, pat ja tajā brīdī tev ir jāpārdomā 3 stundu laikā visi savus mājas iekārtojums, un mēs tieši tā arī izdarījām. Pilnīgi viss jāpārliek, tas vienalga nav tā kā tas priekšnoteikums, nu, ka to nevarētu izdarīt. Praktiski visu var vienmēr izdarīt, kas ir saistīts ar tādām tīri tehniskām, praktiskām lietām.
Un tad vēl ir tas aspekts, ka jūs nekad nezināt, cik ilgu laiku jūs būsiet kopā. Es zinu, ka man ir arī audžu ģimenes sarunās teikušas, ka dažkārt tā atvadīšanās tad ir tāda ļoti smaga.
Man nav bijis ļoti sarežģīti atvadīties, jo es sākumā ļoti par to domāju, kas tad es īsti esmu, kas ir tā mana loma. Un es nonācu pie tāda secinājuma, ka audžu mamma es saucos, un tas varbūt, kad ir ok tāds nosaukums, bet lielākoties šiem bērniem ir katram savu mamma. Un kad es nevaru nu, tā kā tagad uzstāt vai kaut kā gribēt, jā, būt viņu mamma, kaut kāda vēl otra mamma, vai pirmā mamma, vai kas tad es īsti esmu? Pirmā mamma, otrā mamma, pirmā mamma, nu, tas nav loģiski. Jā, ja, protams, ja bērnam vispār nav mammas, tad, nu, tad skaidrs.
Jā.
bet es esmu sev nodefinējusi, ka es esmu viņiem, nu, draugs, atbalsta persona. Tas cilvēks, kas tajā brīdī ir vajadzīgs, lai nonāktu no kaut kāda viena dzīves punkta uz nākamo. Un domājot, ka viņi šeit nebūs visu laiku, tad ir jādara tā bērns, ja tu viņu gribi kā savu, ja ar savu uzvārdu, ar visu, un kā absolūti savējo. Bet ka mūsu tā loma ir būt, jā, tieši tā tādai atbalsta personai tajā brīdī, kad tam bērnam tas ir visvairāk nepieciešams. Un līdz ar to tas virsmērķis ir, ka viņam viss sakārtojās, ka viņam viss sakārtojas atpakaļ. Jā, vai nu tajā vidē, kur viņš bijis iepriekš, vai arī viņš izaug un tiekat savā dzīvē, ka tas ir tāds ārkārtīgi īstenībā priecīgs brīdis, kad mēs varam atkal nu, tā forši šķirties. Mēs esam vainu nobruģējuši mazliet taciņu tādu vai izpļāvuši drusciņu uz nākotnē priekšā vai arī, kad nu, jā, nonāk atpakaļ bērns un ir kaut kāds tāds foršs dzīves posms bijis un varbūt dziedinošs, bet kad viņš ir atgriezies atpakaļ tajā savā vidē. Bet tā nav tāda sirdi plosoša, ka tagad pasauli grūst, jā, vai.
Šoreiz ģimenes studijā ciemojāmies pie Mitānu ģimenes Masalacā. Ar Valteru Ilzi un viņu bērniem sarunājos es Agnese Linka. Siltu un mierpilnu pirmo adventu vēlot no jums atvadās arī raidījuma līdzautores Nora Mitspapa un Marijona Baltkalna. Paldies, ja klausījāties un atgādināšu, ka ģimenes studija dzirdam arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs, kā arī Latvijas radio ērtajā mobilajā aplikācijā. Tiekamies arī tur un cekojiet ģimenes studijas saturam arī sociālajos tīklos uz sadzirdēšanos.